basango na vewa.
Mpokwe la muna baiba nsobo zili baku ya kolanda sango lukota alingala na vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Nanit Talani, na Edi Isango. Mpela ikasi ito meteo mabe nde ezalitina ya likama ya Antonov 72 to Antonov 72 eye kweya kimposo moko moleki na nzela ya bozungi na Kinshasa na kuhuta Goma eye bisi na veo walingala mulubeli ya mbula matari ministra Jolino Makelele.
Na tango na zako lubana yo niloko moko te eliko la kisatu ben parte ya bale ya nite biso bato baito siyeje na konfei de ministra ikila wapito yoko yoka expose ya ba militaire, ba policier, ba aviation civile, o ba yoko sa expose na conseil des ministres na ba bibili, o moni menye kutu motarote ya kopeta nisolo wanate ya ba yama pal, o ezali penda avion ezali ya pe pandana po pandala. Donc, soke pandani menye wanate ke ezali kambo ya balte, de prime abord, me te narokou ko fe sa assurance mingi boete, tambate na za enquêteur te. Avion wana menye kweni, ezali mingi, na menye ba condition météo, il y a qui m'a la moté et dépressurisation, il y a pas un peu que ça m'a dit la moute dans l'avion là, il y a un des frères qui est bon là et c'est ainsi que ma bouche. Par contre, il y a un peu de bateau, bâti na Angaliema et je continue caca, bah en grec, côté bah ainsi qu'il y a une boîte noire pour moté, ma ou et bon bah dans la secret avion et quoi y'a dit. Et si l'écoute à tes gens, zamba mon nene, bah de tes bénis, sinon si ka wana bah j'y en moté.
Ba expert ya selule ya buluki luki ba ye bakindaki na bisika biteni ya mpepo yango be muni samaki lelo ba pesi e rapport na bango liboso na mbula matari na bilili ba zwaki kuna ampeni na kole na etuka ya sankuru epai wapi biteni yango bizwa maki.
Mouvement citoyen lutte pour le changement to lucha et pesi palata tombano ya nkombo ya Luc Nkulula na banganga nzambe ya katoliko ya doyenne ya Kinshasa mpona oyo etali mpiko ya na bangone ya mobu 2019
mpano yango epesa meli bango lokola bazalaki na molongo mwa yambo na milulu misalamaki kati na 2017 na 2018 mpona kosenga botosi mobeko likonzi pe bosali ya maponami na bonsomi pe na bosembo ezali mpe po na botambuli bonso basalaki le 31 décembre 2017, le 21 janvier 2018, mpe le 28 février 2018, mbano yango epesami na kokanisa Luc Nkulula moko ya babundi ya lusha, oyu akufaki kati na motu na ndako na ye le 11 juin 2018. Po na ba ya lusha, mpe mangomba misusu ya bitumba po na botosi ya ekolo, ezali misala ya bokenginde mi monisaki bibumaki Luc Nkulula toko zongela yango na ba edition na biso eko ya sima
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Yoko mosala mo mbongo abomami na yoko soda ya fardese lelo mokolo ya mosala misato na ntongo na mboka mamove na sektor ya Benimbao. Nzoka nde kaka lelo na teritori ya Lubero na Dor na bord ya Kivu kaka bafanzi babomi na kobeta mabanga mama yoko afundami na mambi mamondoki mingi na Erika Smwisi.
Mosali mombongo oyo abomami na kobeta mamasasi ya ebayi na kombo ya Mumbere vaotwa sango uta société civile ya mboka mamove elobiete soda oyo alukaki kobotola misole ya mowei sesima ya bowelani nde amobetaki masasi kinoska tuo.
Soda azalaki seko luka koboto la ye mbongo na yango abetaki masasi pe awaki sosika ena mbula matali esa na msana na ilulenge lorubani toyiko sepelate tomona esika basoda bazali enemi azo nyokola bafandi
ngambo esusu na teritware ya Lubero toyambisango na koloba ete bafandi babomi o bangongo ya tongo ya lelo yoko mamo
tango bamokanisalaki kozala ndoki nsima nango bafandi batombokaki ezalaki na yoko lisanga ya bafandi baye bakendeki mpona komobeta mabanga mpe bamobomi awe tension ezalisi ya komata
ntaingu mabeni na nordi ya Kivu Erika Sumwisi mpona VOA Afrique
suka na sango na biso yangoyo nsima na sango tulandi bokonongono mpe bomoi tokutani na Facebook na biso mpe na site internet na biso www.voalingala.com vuta Washington na nitalani na Edi Isango.